farg'ona viloyati qo'qon tumani jalil qishlog'imizda stadion bor edi yoshlar o'ynaydigan shuni hokimiyat tomonidan tortib olinib dokumentalni bas ekanmiz stadion kadastr nalik qo'larni ekan biz stadionga deb shu nalik qo'lagan bir военныйda ishlaydigan bir akaga berib yuboribdi stadionga hozir beton quyib qo'ygan yoshlar hech qanday futbol o'yna olmayapti
necha yildan beri bu stadiondan foydalanardinglar va necha kishi foydalanardi bu stadiondan
bu stadiondan butun qishloq bolalari foydalanardi men endi 23 ga kirdimu mendan kattalar aytishadi shu katta ota bobomiz aytishadiki oldin voleybol o'ynaydigan joy bo'lgan katta bo'lgan voleybol o'ynaydigan joy futbol o'ynaydigan joy bo'lgan undan keyin yarmi bo'linib uy joyga berib olingan yarmi futbol o'ynaydigan joy qolgan ekan undan keyin ma'lum bir muddat qishloq foydalanmay qishloq fondiga teraga kirgan keyin u teraklar kesib olingandan keyin 2 yildan buyon biz o'zimiz keyin stadion qo'yib o'ynab turardik o'tgan yili qishda rayonida ishlaydigan bir hokim bilan yaxshiroq aka bor ekan u o'zimizni qishloqdan emas begona qishloqdan o'sha aka kelib uy joyga beton quydi 3-ta uyga bunday atrofimiz zabor qilib beton quyib oldi
endi bu necha sotuvli yer bo'lgan o'sha stadion deyotgan joyingiz
8 sotuv aka
qishloqinglarda boshqa stadion bolalarni o'ynaydigan joyi bormi
o'tmashxona hech qanday joyi yo'q shu bittagina stadionimiz bor edi xolos
qancha aholi yashaydi sizlarni qishloqda
150 xo'jalik aka 150-200 oila bor
tuman hokimiyati aytdimi hujjatsiz bu deb
ha tuman hokimiyati bu hujjatsiz bunga hech kim kadastr qilinmagan bu bo'sh joy deb o'sha u aka olish shunaqangi qilib olishdi
mahalladagilar yig'ilib hokimni oldiga qabuliga kirib tushuntirmadinglarmi biza yoshlarni shug'ullanadigan boshqa joyi yo'q deb
yoshlar shug'ullanadigan boshqa joyi yo'qda o'zbekiston respublikasi prezidenti islom karimovni buyrug'i deb berishmayapti islom karimov tomonidan rayonida yaxshi ishlagani uchun berilgan ekan
hujjatini ko'rsatinglar deb talab qilmadinglarmi
shunaqa talab qilsa yo'q deyishyapti quvib chiqarishyapti 1-2 marta yoshlarni
viloyat hokimiyatiga chiqmadinglarmi ko'pchilik bo'lib
ko'pchilik viloyat uzoq viloyatga borganimiz yo'q hali hech bo'lmasa bir hokim hokimiga viloyat hokimlariga eshittirishni iloji yo'qmi aka shu narsani tuman hokimi hech qanday hujjat ko'rsatmagan berildi shunga uy quriladi uy qilmaydiyu vaqtincha unaqangi tekstil shunaqangi narsa ishlab chiqarish qilib turib keyin uy qilib ketadi deydi yo choyxona qiladi qishloq uchun deydi qishloq bolalari futbol o'ynaydigan boshqa joy topsin deydi
kim shu gapni aytdi
hokim
boshqa joyda yer bormi shu sportga ajratadigan misol uchun
yo'q sportga ajratadigan yer yo'qda aka
qishloqda nariroq berog'ida yo'qmi hech ham
hamma fermer kim o'zini yerida fermer o'zini yeridan joy beradi rahmat
sog' bo'ling